ještě dřív, než společně otevřeme Boží slovo, dovolím si dvě takové poznámky. Ta první k dnešní cestě. Musím se přiznat, nevím, jak jste na tom vy řidiči, ale občas teda hlavně v soboty, neděle, rána, když jsou cesty v podstatě prázdné, tak občas si tak jako zabrblu na to, že ta padesátka v té uzavřené obci, to je taková otrava, opravdu jezdí tak pomalu, že jo. A dneska v Široké Nivně jsem za to byl rád, protože jsem projížděl Širokou Nivou padesátkou, že jo, a vystartoval pes z baráku před auto, takže musel jsem sice na to skočit, no ale v takové rychlosti není problém rychle zastavit, že jo. Ve vyšších rychlostech už by asi problém byl, takže takový nějaký mladý Leonberger a chudák pán asi 100 metrů za ním s vyplazeným jazykem ho naháněl a nebyl schopný ho nahnat a pes si to evidentně užíval. No. Takže musím se přiznat, že dneska jsem musel s pokorou vyznat, že ta padesátka má své i přednosti. No. Tak, ta druhá věc, kterou jsem chtěl říct, já mám pořád některé zvyky stejné, některé měním, některé neměním. To, co je pořád stejné, to jsou testíky ke kázáním. Takže pokud se chcete připojit, je to velmi jednoduché, je to takový můj skrytý pedagogický fígl, protože vždycky říkám, když budete dávat dobrý pozor, o čem kážu, uslyšíte všechny odpovědi na otázky v tom testíku. A mám pozornost zajištěnou, že jo? To je velmi jednoduché. Takže, jestli budete chtít, je to dobrovolné, není to žádná povinnost, nevýbírám, jenom je to jakýsi bonus navíc, takže můžu poprosit někoho o rozdání?
Jaká bude odměna?
Odměnu za chviličku řeknu. Olinko, vy je vidět, že mě znáš. Tak jenom, než se dostanu k té odměně, tak malinko k tomu samotnému testíku. Ten testík má dvě strany. To nevadí. Ten testík má dvě strany, to znamená, na té první straně jsou otázky, jsou tam v podstatě dva typy otázek. Jeden typ otázek, kdy je tam malý volný prostor na vaši odpověď. Už z velikosti toho prostoru určitě vidíte, že nepotřebuju žádné romány, že stačí napsat jednoduchou odpověď. A druhý typ otázek je, kde jsou možné odpovědi předepsány a vy si vyberete tu, kterou budete považovat za správnou. Dovolím si malou poznámku. V některých případech může být i více správných odpovědí. Tak, to byla malá nápověda. No a na druhé straně je vždycky nějaká křižovka, lušťovka, osmiserka, šifra, to, co mě zrovna napadne. Tentokrát je tam šifra a když se vám povede tu šifru vyluštit, tak objevíte myšlenku, o které budeme dnes společně v kázání přemýšlet. K té šifře jenom chci říct tolik, že mám ve velké oblibě šifry, které vypadají neskutečně složitě, ale jsou velmi primitivní až a jednoduché. Jo? Takže kdybych tuhle šifru ještě víc zjednodušil, tak už vám to můžu rovnou vypsat. Už nemusíte nic luštit. Takže moc děkuji. Doufám, že na sebe si nezapomněl.
Ne.
Tak to je skvělé. Takže to je tahle ta šifra. To, co tam je v té závorce, to je důležitá vlastně nápověda, že se počítají všechny znaky bez mezer, to znamená případně tečky, čárky, mezery ne, ale tečky, čárky ne nad písmeny, ale ve větě, jo, pokud tam nějaké objevíte. Je to opravdu jednoduché, je to spíše mechanická záležitost, není na tom nic složitého, objevíte myšlenku. Kdyby náhodou jste si nevěděli rady, stačí se zeptat kteréhokoliv dítěte, mně se ještě nestalo, že by děti si s tím neporadili. Takový zážitek nemám prostě. Tak a to třetí, to jsou tady, v každém sboru jsou děti, tak to je super. No a to třetí, to je ta odměna, vozím sebou záložky, já je různě střídám, měním, takže spoustu záložek už propadlo do propadliště dějin. Tentokrát vozím záložky s citáty a vozím pokaždé dvě různé záložky, dva různé citáty a každý rok vozím jiné dva, takže se v podstatě při počtu sborů v našem sdružení nemůže stát, že bych někdy přivezl stejné. Jo, takhle to mám namyšlené. Takže dneska nabízím, nebudu kontrolovat, prostě nechám někde ve vstupu, kde nějaký stoleček máte, nechám tam dvě hromádky záložek a dneska nabízím na výběr citáty dvou osobností, dvou zahraničních osobností a osobností, které už nejsou mezi námi, které už nežijí. Ta první osobnost jednou prohlásila toto. Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte, myšleno chybu. Kouzelná myšlenka. Tušíte, kdo to mohl říct? Já teda se přiznám, že dokud jsem neobjevil ten citát, tak jsem netušil, že tenhle pán existoval. Takže ten pán se jmenuje Albert Hubbard, je to americký filozof, spisovatel a takhle vypadá. Takže na každé té záložce je vždycky portrét té osobnosti, červeně je ten citát a černě pod tím je text z Bible, který tu myšlenku buď zrcadlí, nebo naopak ještě prohlubuje. Tak tady je text Izajáše ze 41. kapitoly. Neboj se, vždy já jsem s tebou a tak dál. To známe. Takže to je jedna nabídka. A druhá nabídka je následující. A garantuju vám, že všichni, kdo prošli základní školou, tak osobnost, která tenhle citát pronesla, velmi dobře znáte. Tahle osobnost řekla tohle. Věřím, že Bible je tím nejlepším darem, který kdy Bůh lidem dal. Je to nežijící a zahraniční osobnost. Takže Komenský to není. A já vám dám jednu nápovědu. Se jménem téhle osobnosti je nerozlučitelně spjata číslovka 16. Tak nebudu vás dlouho napídat. 16. prezident Spojených států amerických, Abraham Lincoln, že jo? Přesně tak. Takže to je tohle. No a ten text z Bible nešlo vybrat jiný než Žalm 119.105, že jo, v kraličně, tak jak jsem zvyklý, svíce nohám jim je a tak dál. Já to tady mám v modernějším překladu. Slovo tvé na cestě nocí mě svítí jako lampa, vidím v něm, kudy se dát. Tak, takže po skončení nechám někde na nějakém stolečku dvě hromádky. A která záložka se vám líbí, je vaše, platí? Obě klidně, pokud tam zbydou, beze všeho. Prima. Tak, z toho testíku jste určitě mohli poznat, že dnes si budeme povídat a přemýšlet o jedné zvláštní a velmi známé postavě z Bible, tedy z Nového zákona, o apoštolu Pavlovi. Když se řekne apoštol Pavel, co se vám vybaví? A to teď není řečnická otázka, to se fakt ptám. Oltář neznámému Bohu, ano, jeho promluva na Areopágu, děkuji. Co dál? Prosím?
Šavel,
jasné. Co dál? Ano, tedy velká víra, důvěra. Jméno Saul, že? Původně se jmenoval Saul, ano, je to tak, děkuji. Co dál? Ano. Velmi zvláštní zkušenost jeho zastavení a mohli bychom říct i obrácení na cestě do Damašku. Děkuji.
Výklad Božího slova, zákon.
Ano, výklad Božího slova a velmi specifický, tedy z pohledu Židů, výklad zákona, až tak specifický, že Židé ho chtěli zabít. Ano, děkuji.
Největší
misionář, děkuji. Se vším souhlasím, ale já dneska chci trošičku zaměřit vaši pozornost jinak. Co byste řekli na to, když bych Pavla nazval fanatikem a masovým vrahem? Rozumíte, kam mířím? Víte, co je zvláštní? Je zvláštní, jaké lidi Pán Bůh používá. Jaké lidi je ochoten Pán Bůh použít. S jakými lidmi je ochoten pracovat. A tak vás chci pozvat k takové malé procházce životem tohodle velikána Bible, velké osobnosti Bible. Člověka, kterého si Pán Bůh povolal a on jeho pozvání přijal. A přesto v jeho životě byly chvíle a údobí, za které ani Pavel nebyl rád. A tak pojďme společně se podívat na tři časové etapy údobí v životě Pavla. Pojďme si k ním vždycky něco říct. Takže tři základní texty, tři etapy v životě Pavla, tři myšlenky. Pojďme se na to společně podívat. První text je v Efeským, list Efeským ve druhé kapitole. Takže list Efeským, druhá kapitola. A tam prvních pět veršů Něco říká, nebo Pavel říká vlastně o tom, kým byl před zastavením na cestě do Damašku, před tím svým obrácením. Takže list Efeským, 2. kapitola, a budeme číst prvních 5 veršů. I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy, v nich jste dříve žili podle běhu tohoto světa. Poslušní vládce nadzemských mocí, ducha působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni jsme k ním kdysi patřili. Žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se ve svými sobeckými zájmy a tím jsme nutně propadli Božímu soudu tak jako ostatní. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky jsi nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtví pro své hříchy. Milostí jste spaseni. Víte, to je zvláštní text. Těch textů bych mohl vybrat víc, kde Pavel nějakým způsobem se vyjadřuje k té své minulosti, k té své době před zastavením na cestě do Damašku. Takže zjednodušeně říkáme před Damaškem. Jo? Ale tady Pavel přiznává věci, které možná bychom na první dobrou k Pavlovi nepřiřadili. On tady říká, i my všichni jsme k ním kdysi patřili. Tedy Pavel říká, i já jsem k ním patřil. A ke komu patřil? No, k lidem, kteří dříve žili podle běhu tohoto světa. A to nejenom to, ale on tam říká, poslušní vládce nadzemských mocí, ducha působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. Kdo to je? Satan, ďábel. Všimněte si, co tady Pavel říká. Pavel říká, i já jsem kdysi sloužil ďáblu. Pozor, ale Pavel přece nebyl nikdy pohan. Pavel byl přece věřící člověk, hluboce věřící člověk, upřímně věřící člověk. A Pavel vlastně, když to budeme parafrázovat, to, co tady vlastně říká, tak říká, já jsem sice mluvil o Bohu, ale sloužil ďáblu. To je zvláštní. Když vlastně rozklíčováváme tu první etapu Pavlova života, nebo v té době se jmenoval ještě Saul, že jo? Ale pro zjednodušení budu mluvit jak o Pavlovi. A Pavel vlastně po svém obrácení, později, když píše tenhle ten list do Efezu, tak vyznává, já jsem také patřil k těm, kteří sice mluvili o Hospodinu, ale sloužili ve skutečnosti ďáblu. Zvláštní. Co vlastně Pavel dělal? Ve Skutcích apoštolů máme vlastně napsán jakýsi kratinký životopis tady té první etapy, o které tady Pavel v tom textu hovoří. Takže Skutky, 22. kapitola, a tam od verše 3. Pavel začíná, možná bychom mohli říct dneska klasické CVčko, že jo? Životopis. Já jsem Žid, narodil jsem se v Tarzu v Kilikii, ale vychován jsem byl zde v Jeruzalémě. V Gamalielově škole jsem byl přesně vyučen zákonu našich otců. Gamalielova škola, to byla pro tehdejší Židy něco jako dneska možná Oxford, Harvard, nebo já nevím co, to byla top škola. A Pavel byl absolvent téhle z té Gamalielové školy. Byl jsem právě tak plný horlivosti pro Boha, jako jste dnes vy všichni. A víru v Ježíše Krista jsem pronásledoval až na smrt. Muže i ženy jsem dával spoutat a uvěznit, jak mi může dosvědčit velekněz a celý sbor starších. Pavel to přiznává. A tak najednou tady máme člověka, který v té první etapě svého života, tedy myslím v tom dospělém životě, říká, že vlastně byl masovým vrahem. On sice nikoho přímo nezabil, ale vlastně způsobil smrt mnoha křesťanů. My nevíme kolik, každopádně jich nebylo málo. A jestliže se lidé, kteří, nebo vrazi, kteří zabili 2-3 lidi, nazývají masovými vrahy, tak jak chcete jinak nazvat Pavla? Prosím vás, proč? Přemýšlel jsem, kladl jsem si otázku, co ho k tomu vedlo. Přece byl věřící, znal dobře Bibli, nebo z našeho pohledu, z tehdejšího pohledu Bibli, z našeho pohledu starý zákon, že nový zákon ještě nebyl. Jako Žid znal perfektně pět knih Mojžíšových, tak přece musel znát přikázání nezabiješ. A on nikoho taky nezabil, že jo. Ale podle Židů, ale podle Pána Boha ano. Přemýšlel jsem nad tím, co Pavla mohlo vést k tomu, že se takhle choval. Víte, nevím, jestli to tak bylo, ale v páté knize Mojžíšově ve 21. kapitole jeden zajímavý text, určitě jste ho už slyšeli. Pátá Mojžíšova 21. kapitola, tam 23. verš, především ta druhá část, závěr toho 23. verše, říkají něco o zlořečení, o tom, kdo je zlořečený podle Bible. Pavel jako učenec, teolog, Žid, kteří hlavně dávali důraz na Tóru, na pět knih Mojžíšových, Pentateuch, musel tenhle text 100% znát. Jestli na tom to postavil nebo ne, nevím, ale jenom teď budu nahlas přemýšlet. V tom závěru toho textu je napsáno, že ten, kdo byl pověšen, a teď podle překladu, na dřevě, na kříži, na kůlu, jo, podle toho, jaký překlad používáme, je zlořečený Bohem. Rozumíte té logice? Pavel jako zbožný věřící Žid, hluboce věřící, podle toho, jak byl vyučen, tak čte v Biblii a čte, no ten, kdo je pověšen na dřevě, na kůlu, na kříži, podle překladu, je zlořečený Bohem. Aha, na čem visel Ježíš Kristus? Na kříži. Podle Bible je teda co? Zlořečený Bohem. A logicky všichni jeho následovníci musí být také tedy zlořečení Bohem. To jsou ti heretici, to je ta špatná víra, to je ti, ty je třeba potírat. A on proto dělá maximum. A vlastně skutečně jeho prací, díky jeho práci, jeho působení, jeho udávání zemřelo množství prvních křesťanů. A tak najednou tady můžeme vidět apoštola Pavla jako masového vraha a jako fanatika. Víte, totiž tenhle způsob přemýšlení, aha, bez kontextu, bez souvislosti, vytrhnu z kontextu a začnu ten text používat, to je typický příklad fanatismu. Všimněte si, že Pavel nepronásledoval křesťany pro jejich zlé chování. On je nepronásledoval, protože byli zlí, nepoctiví, zloději, vrazi. Proč je pronásledoval? Protože měli jinou víru než on. A to je stejný princip, jako když někdo dnes hodnotí druhého člověka podle barvy kůže, podle občanství, podle, já nevím, pohlaví, věku, společenského postavení nebo podle příslušnosti k církvi. To je stejný princip. Fanatický princip. Já znovu připomínám. Pavel nehodnotil křesťany podle jejich chování. Jestli jsou dobří nebo zlí, nebo jestli dělají zlé nebo dobré skutky. On je hodnotil podle víry, která byla jiná než jeho. On je de facto hodnotil podle své víry. A protože byla jejich víra jiná než jeho, tak bylo třeba je zlikvidovat. To je fanatismus. Víte, fanatismus dneska bují v různých podobách. Fanatismus to je princip, že hodnotím lidi podle svých představ. Zjednodušeně řečeno. A pokud nespadají do mých představ, nevlezou se do mé šablony, jak má správný ten, onen, v našem případě křesťan, adventista vypadat, tak jsou špatní. No a samozřejmě podle odvahy, podle zákonů, podle dalších možností, to může být od jakési nenávisti, psychického nátlaku, slovního nátlaku až po fyzickou likvidaci. Fanatické projevy, to je neskutečná obrovská škála různých možností. Fanatismus se projevuje různě. A apoštol Pavel byl fanatikem a masovým vrahem. Myslím, že nemá smysl víc se zabývat tady touhle etapou Pavlova života. On to o sobě říká. On o sobě přiznává, že mluvil o Bohu, ale sloužil ďáblu. I my všichni. To, co je druhá otázka, která mě zajímala, co se stalo? Že se z tohohle fanatika a masového vraha stal boží služebník, misionář, evangelista. Co se stalo? Samozřejmě, Pán Bůh ho zastavil na cestě do Damašku, ale on musel něco změnit. Co? Všechno. Možná kromě upřímnosti. Tam mu asi zůstala. Mirku?
Napadlo, on přece před Arkýpo říká, jako smyslu zbavený jsem chtěl vymítit tuto sektu ze světa.
Přesně tak.
On se musel stát zdravým, ne nemocným.
Přesně tak, děkuji. Takže pojďme na tu druhou etapu. Slíbil jsem ke každé etapě jeden základní verš, takže když bych měl uzavřít tu první etapu života apoštola Pavla, to poslední, co v tom textu, který jsme četli z listu Efeským, vlastně on říká, teď když to budu parafrázovat jinými slovy, díky Bohu, díky Boží milosti, už nejsem tím, kým jsem byl. Když bych zhrnul to Pavlovo vyznání a přiznání, tak on vyznává, kým byl, fanatikem, masovým vrahem a tak dál, ale končí, a to končí nádherně, díky Boží milosti už nejsem tím, kým jsem byl. Pojďme na druhou etapu jeho života. 1. Korintským 15. kapitola, 1. list do Korintu 15. kapitola a tam od verše 8. Takže 1. list do Korintu 15. kapitola a budu číst 8. až 10. verš. Naposledy ze všech se jako nedochůdče ti ukázal i mně. Vždyť já jsem nejmenší z apoštolů a nejsem ani hoden jména apoštol, protože jsem pronásledoval církev Boží. Všimněte si, jak jeho to muselo trápit. Kolikrát on to vzpomíná v těch svých textech. Budeme pokračovat? 10. veršem. Milosti Boží jsem to, co jsem. A milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo. Více než oni, všichni jsem se napracoval, nikoli já, nýbrž milost Boží, která byla se mnou. To je nádherný text, kde vlastně Pavel zhrnuje ty základní myšlenky té druhé etapy. Už na začátku vlastně on velmi specifickým termínem vyjadřuje, co se s ním stalo, jaký zázrak s ním Pán Bůh udělal. Víte, na té cestě do Damašku Pavel prožil neskutečný šok. Zkuste si to představit. Vy sloužíte Pánu Bohu, jste o tom přesvědčeni, upřímně, z celého svého srdce jste přesvědčeni, že děláte tu nejsprávnější věc na světě. A najednou se stane zázrak, na té cestě vás obklopí světlo. A já jsem si kladl otázku, Pavel tady nikde se neptá, kdo jsi. On přesně věděl, kdo ho zastavil. To je zvláštní. Pavel nepátrá, nepochybuje. On věděl, kdo ho zastavil. To muselo být naprosto jednoznačné zasažení a Pavel nepochyboval, že to je Hospodin, kdo ho zastavil. A teď je tam zvláštní dialog. Sauli, Sauli, proč mě pronásleduješ? A já to teď budu zkoušet číst mezi řádky. Pane, tebe, já nikdy, to bych si nikdy nedovolil. Ty mě pronásleduješ. Ne, já pronásleduji ty fanatiky, ty her. Ne, ty pronásleduješ mě. Pane, ne, to tebe, já ne, nikdy. Ty mě ubližuješ, ty mě zabíjíš. Můžete si představit, co to muselo být za tvrdá slova pro Pavla. Já si to dovolím přirovnout, že mu v hlavě musela vybuchnout atomová bomba. Totální chaos. Do té doby byl přesvědčený, že slouží tomuhle Hospodinu. A najednou tenhle Hospodin ho zastavil a říká, Pavle, ty mě ubližuješ. Pane, já ti nechci ubližovat. Přesto mi ubližuješ. Já to možná schválně takhle vykresluju, abychom si uvědomili, co to musel být za obrovský zásah do Pavla života. Já bych to nechtěl zažít. Najednou se vám zhroutí všechno, čemu jste věřili. Najednou máte úplně totálně chaos. Tak pane, tak co teda je správně? A Pavel tohle musel prožít. A on právě tady v tom listu do Korintu píše, A používá jeden termín, který nevím, jestli je někde jinde, nedíval jsem se, jestli někde v řečtině ještě použitý znovu, je to možné, už to tady není, nedochůdčeti, nedochůdče. Jo, my jsme tam četli hned v tom 8. verši, naposledy ze všech jako nedochůdčeti se ukázal i mně. To je termín vlastně z medicíny a vyjadřuje tedy mrtvé narozené dítě. A Pavel tím vlastně vyjadřuje jednu obrovskou vlastně zkušenost, kterou zažil. On vlastně říká, že v tom duchovním životě, protože tady se bavíme o duchovním životě, že v tom duchovním životě byl vlastně jako to mrtvé narozené dítě. Tedy to nebylo k životu. To v lidských silách není změnit. A Pán Bůh udělal ten zázrak, že on ožil. To je to, co tady Pavel vyjadřuje. On tady vlastně vyjadřuje to, co Pán Bůh v jeho životě způsobil. Možná proto tam jsou takové ty silné výrazy. Ne já jsem se napracoval, ale Boží milost. Jo? Prostě on si to uvědomuje, že on byl v tom duchovním životě mrtvý. A že Pán Bůh udělal ten zázrak, že ho vzkřísil z mrtvých. Že vstoupil do jeho života. Byť tímhle drastickým způsobem, ale Pavel za to celý zbytek svého života byl vděčný. Co tedy Pavel musel změnit? Jste řekli všechno, ale přece jenom domnívám se, že bychom to měli trošku specifikovat. A domnívám se, že to může být i určitý návod pro každého z nás dnes. Fanatismus je tady stejně, jako byl před 2000 lety. Možná akorát v jiných podobách, ale princip je stejný. A fanatikem se můžeme stát každý. Nikomu z nás to jako není zapovězeno v tom smyslu, že by se nás to netýkalo. To je prostě jeden z projevů hříchu, který dokud hřích bude, tak bude i fanatismus. Co s tím? Pavel musel začít přehodnocovat, měnit. A my také víme, že zhruba ještě 3 roky po tomhle setkání na cestě do Damašku byl v ústraní a vlastně musel se učit. Musel přehodnocovat věci. Ne, že by nemusel potom, ale vlastně zhruba 3 roky musel začít vidět Pána Boha jinak, sebe jinak, druhé křesťany jinak, Boží slovo jinak. A mohli bychom pokračovat dál a dál. To bylo tolik změn, které musel prožvíkat, promyslet, přijmout. To vůbec nebylo jednoduché. Ale ten první impuls byl na té cestě do Damašku. Ten šok, který v hlavě zažil. Vzpomínám na Daniela Dudu, který nám říkal, víte, to první, co s vámi chci udělat, že vám zruším všemu, čemu jste doteď věřili. A my jsme se bouřili hrozně. A on říká, a nebojte, to bude raz, dva, a potom budeme společně stavět na Bibli a na modlitbě znovu věci. A dodržel slovo. Myslím si, že Pavel musel prožít něco podobného s Pánem Bohem. A teď ale co? Jak bychom to mohli pojmenovat? Mám na mysli text z listu Filipským z 3. kapitoly. My v tom textu už zůstaneme potom i při té poslední etapě, ale to budou jiné verše. Takže list Filipským, 3. kapitola. Myslím si, že v tom listu Filipským Pavel velmi srozumitelně vyjadřuje vlastně, co musel změnit. Samozřejmě bylo toho spoustu, všechno jsme si řekli, ale abychom to nějak zadefinovali, tak Pavel si myslím, že tady to velmi srozumitelně zadefinoval, co vlastně musel změnit. List Filipským, 3. kapitola, a budu číst verše 4. až 7. A možná to zkusme číst ještě v tom kontextu. Pavel to vypráví, je tam nějaká skupina posluchačů a mezi nimi byli určitě i Židé. A teď Pavel vypráví. A vypráví zvláštní věci. A když se podíváme do té 3. kapitoly listu Filipským od 4. verše po verš 7, tak to zní takto. Přeskočím kousíček dál v tom 4. verši. Zdáli se někomu jinému, že může spoléhat na vnější věci, já tím víc. A teď vyjmenovává, a já si to dovolím přirovnat k jedné karetní hře, sází jeden trumf za druhým. Z židovského pohledu sází jeden trumf za druhým. obřezán 8. dne z rodu izraelského, z pokolení Benjamín, Hebrej z Hebrejů, jde-li o zákon farizeus, jde-li o horlivost pro následovatel církve, jde-li o spravedlnost podle zákona, byl jsem bez úhony. Rozumíte, umím si úplně živě představit, jak tam mnozí tiše žasnou a říkají si, takový bych chtěl být. To je přesně ten cíl, kterého bych chtěl dosáhnout. Možná, že tam byli jiní, kteří říkali, z toho si vem příklad, to takhle má vypadat správně zbožný křesťan. Žid, věřící, to už si tam dosaďte, co chcete. Pavel byl učenec, byl skvělý řečník, tak přestože to tam nemáme, tak jsem přesvědčený, že v tuhle chvíli udělal pauzu řečnickou. A nechal doznít tady ten výčet těch trumfů, protože kde se na něho ostatní hrabali. To byl židovský sen být takovýhle věřící. A po nějaké té řečnické pauze pak Pavel pokračoval a my to tam máme v tom 7. verši. Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A můžete si představit, že teď ta atomová bomba vybuchla v myslích těch jeho posluchačů? Pavle, ale to je přece to hlavní, o co nám jde, o co usilujeme, být dokonalý podle zákona. A Pavel řekne, to je nic. Dokonce v některých překladech říká to jako hnůj. K ničem. Jak to Pavel pojmenoval? Spoléhat na vnější věci. Zdáli se někomu jinému, že může spoléhat na vnější věci. Myslím si, že tady je klíč k tomu, co Pavel musel hlavně změnit. Víte, to, v čem byl vychovaný, je, že hlavně, aby to vypadalo dobře. Teď to budu trošku už parafrázovat svými slovy. Jo, to jsou ty vnější věci. Ta křesťanská forma. A teď, abychom si správně rozuměli. My se bavíme pořád o víře, ne o jednání, o dobrých nebo zlých skutcích. Bavíme se pořád o víře. A Pavel tady neříká, že spoléhat nebo zabývat se formou vnějšími věcí je úplně špatné, že to máme vyřadit ze svého života. To tady vůbec není řečeno. Tady, prosím vás, není napsáno, že vnější věci jsou špatné. Tady je napsáno, že Pavel pochopil, že na to nemůže spoléhat. To je velký rozdíl. Protože buď spoléhám na křesťanskou formu, na to, jak mluvím, jak chodím, jak vypadám, já nevím, co všechno ještě. A jsem přesvědčený, že to je otázka spasení. To je to spoléhání na vnější věci. A nebo spoléhám na Krista, který jediný může spasit. A snažím se, aby to, o čem jsem přesvědčený, bylo viděli navenek. To už není spoléhání na vnější věci. To je jenom prostě to přirozené, že to, co je ve mně, tak se snažím, aby bylo také navenek. Tak. Pavel tady pochopil, že je nutné přestat spoléhat na vnější věci. Já to možná ještě řeknu jinak. On pochopil, že je třeba být přísný pouze sám na sebe, ale ne na druhé. Protože jak můžu vědět, jak vás Pán Bůh vede? Já s tím můžu nesouhlasit, to je pravda. Můžu na to mít svůj názor, to taky je pravda. Ale já nemůžu hodnotit, jestli je to správně nebo špatně. Rozumíte mi, kam mířím? To, co my jako církev můžeme, my můžeme hodnotit pouze to, co je vidět. Ale my nemůžeme hodnotit v souvislosti s věčností a se spasením. To je role jedině Pána Boha. To nepřísluší žádnému člověku. A Pavel přestal spoléhat na vnější věci. Přestal spoléhat na to, aha, tak ten nespadá podle té mé šablony, tak ten nemůže být spasen, jo, toho je třeba pronásledovat. Rozumíte? Pavel přestal se povyšovat nad křesťany, nebo nad věřící, abych byl úplně přesný, kteří měli jinou víru než on. To je to, co tady je klíčové. Pavel dokázal tomu, víte, Pavel a Ježíš Kristus, aspoň teda to, co máme v Biblii, měli zvláštní obdarování. Jak naštvat druhé. Jak provokovat druhé, ale ne, že by chtěli provokovat, prosím vás, to vůbec ne. Oni chtěli vyprovokovat jejich přemýšlení, aby jim pomohli, aby je zachránili. A přesto měli specifický dar. Pavel, jeden nebo dva příklady, třeba Římanům 1.14, úžasné, tam je, cítím se totiž dlužníkem Řeků i barbarů, vzdělaných i nevzdělaných, ten verš pokračuje. Pavel jako Žid, jako židovský učenec, si dovolil v listu Římu, vůbec list Římanům je velmi kouzelná kniha, když se na to díváte z určitého úhlu, i velmi humorná kniha. Pavel totiž napsal, cítím se totiž dlužníkem pohanů i pohanů, Řeků i barbarů, to je to tež. Prosím vás, co to je být dlužníkem? Jednak, že něco dlužím, a jednak tedy, že mám nějaký pozitivní vztah a že jsou pro mě ti lidé důležití, vážení, mají v mých očích nějakou hodnotu. A Pavel jako Žid si dovolí říct, a nedivte se, že se spoustě Židům otvírala doslova, neobrazně, kudla v kapse, že chtěli Pavla zabít, protože Pavel tady jinými slovy říká, nejsme jako Židé důležitější než pohané. Cítím se dlužníkem takových i makových pohanů. A to není všechno. Ještě jeden, aspoň vám ukážu text, také z listu Římanům. Proto říkám, list Římanům je velmi zajímavá část Bible. Římanům 10.12. Tady si myslím, že kdyby pohledy zabíjeli od Židů, tak Pavel už je dávno mrtvý. Protože Pavel v tom listu napíše, není rozdílu mezi Židem a Řekem, a tak dále, ten verš známe. Prosím vás, Pavel si dovolil říct, to ještě toho dlužníka možná ještě spolkli někteří, ale tady Pavel říká, není rozdílu mezi vyvoleným Židem, exkluzivním Božím lidem, tak jak to Židé chápali, a pohany. Pavle, ty jsi se zbláznil. Přece my jsme ten jediný Boží vyvolený správný lid. Ta jediná pravá církev, rozumíte, kam mířím? Pavel, ten velký apoštol a misionář, si dovolí říct, není rozdíl. To si nás nechtěli by z toho kamenovat hned? To říká Pavel, ne? Já to čtu, co tam je napsané. Představte si, teď vám dám takovou malý testík mimo ten papírový. Představte si, že apoštol Pavel žije dnes, je členem církve adventistů a píše takový list, třeba do Prahy, nebo já nevím kam, to je jedno, třeba do Říma, to je fuk. Zkuste to přeložit, jak by to asi napsal dneska, tu první část.
Rozdíl mezi adventistou a katolíkem?
Třeba. Jo, souhlasíte? Víte, o co tam jde totiž? Pavel pochopil, že nemůže spoléhat na vnější věci. Že ten, kdo rozhoduje o spasení, je Kristus, ne člověk. A my nikdo nemůžeme vědět, jak toho druhého Pán Bůh vede a povede. Já jsem léta spolupracoval v různých platformách mezicírkevních, různých organizacích, grémích a tak dál. Především v těch dětských, několik let, asi 6-7 let jsem spolupracoval s Team 22, což je organizace pro práci s dětmi mezicírkevní. A tím, že jsem byl jediný profesionální kazatel tedy, tak často, když jsme třeba v sobotu odpoledne, večeru a v neděli mývali jednání v Praze, tak jsem třeba přijel do Prahy, přespával jsem u jedné rodiny a pak v neděli třeba jsem v sobotu jsem kázal u nás, přejel jsem do Prahy, tam jsme měli jednání, v neděli jsem kázal u církve bratrské, pak jsme pokračovali v jednání a tak dál. Ty noci ze soboty na neděli jsem se moc nevyspal. Spával jsem pravidelně u rodiny Marešových, Pavel Mareš, to je taková velká laická osobnost církve bratrské v Praze, člověk, kterého si nesmírně vážím. Je ve věku mýho táty a přesto jsme k sobě měli vždycky velmi blízko. A my jsme chodívali spát tak pravidelně, nejdřív ve 2, ve 3 ráno, už v neděli, protože manželka šla spát, děti už měl velké a my jsme seděli a diskutovali nad Biblí, nad kdečím. Úžasné diskuze byly. A vzpomínám na diskuzi o sobotě. A tak jsme, znali jsme se, měli jsme se rádi, takže ty diskuze byly občas ohnivé, občas jsme si něco nedarovali, v dobrém samozřejmě, tak jako když přátelé diskutují. A jednou při té diskuzi, takhle té noční už, nebo spíš už raní skoro, mi Pavel říká, ty, ale ty mi moc nevěříš, že já o té sobotě něco vím. Říkám, Pavle, tak pověz, pověz. A začal vyprávět o sobotě, přátelé, a já jsem nestačil žasnout. A když to teďkom zhrnu, on říká, víš, nemyslí si, že neznám Bibli, já znám velmi dobře Bibli. A já jsem přesvědčený, že Pán Bůh nás té sobotě dřív nebo později všechny dovede. Ale já nevím proč, ale já zatím vnímám, že Pán Bůh mě vede v téhle církvi a já mám spoustu svých příbuzných a přátel v těchto nedělně orientovaných protestantských církvích a já vnímám, že Pán Bůh mě povolává, abych jim sloužil, abych jim pomáhal směřovat k Kristu. Já nevím, proč to tak Pán Bůh chce, ale vnímám, že mě takhle vede. A dokud mě Pán Bůh takhle povede, tak já chci ho následovat. Na to jsem neměl co říct. Rozumíte, ten člověk těm věcem rozumí, ale zároveň touží, aby ho Pán Bůh vedl tam, kde ho chce mít, tam, kde ho chce použít, aby mohl být tím dobrým božím služebníkem. A takhle bych mohl vyprávět dál a dál. Pavel tady říká, není rozdíl. To znamená, není možné spoléhat na formu. Ta nás nespasí. Ta forma má svůj význam. Znovu potrhuji, říkám. Ta forma je důležitá, ale není spasitelná. To je to, co tady Pavel musel pochopit. A to, co vlastně s něho udělal toho velkého evangelistu a misionáře, že on vlastně tohle hlásal, že hlásal milost. Víte, velmi jsem smutný, když se Pavlovi do úst vkládá to, že si můžeme dělat, co chceme. To Pavel nikdy neřekl. Pavel naopak vede v těch svých epištolách, když jezdil mezi pohany a když vlastně kázal, přednášel, tak hovořil o Kristu, ne o formě. A říkal, přijměme Krista, nechme se jim vést. Buďme na sebe přísní, ne na druhé. Na ke druhým buďme naopak milostiví, laskaví, tak jako Kristus je k nám. Respektujme, že ty věci mají právo vidět než, jinak než my, protože my nevíme, jak je ten Pán Bůh vede. Pořád se bavíme o víře. Jestli někdo dělá zlé věci, je mi jedno, i kdyby měl sebe lepší víru, tak je to špatně. Jo, rozumíte? I kdyby někdo měl sebe lepší formu víry, přesně podle mých představ, ale dělal zlé věci, ubližoval lidem, tak to je vždycky špatně. Ale my se tady bavíme o víře. A když tady bych měl nějakým způsobem zhrnout tu druhou Pavlovu etapu, kdy vlastně zažil ten obrovský šok, kdy přestal, učil se přestávat spoléhat na formu, na vnější věci, tak možná bychom to mohli vyjádřit Pavlovými slovy. Díky Bohu, že díky Boží milosti jsem takový, jaký jsem. Přesně tak. Takže máme tady zatím dvě etapy, že? Díky Boží milosti už nejsem tím, kým jsem byl. Díky Boží milosti jsem to, co jsem. No a co nám chybí ještě? No ještě jedna etapa, říkal jsem tři, tak pojďme rychle do té třetí etapy. Třetí a poslední. Zůstaneme ve Filipským třetí kapitole, ale jde verše. Verš 12. a 14. A tady Pavel vyjadřuje něco, co si myslím, že je velmi důležité i pro nás dnes. Obzvlášť možná právě proto, že jsme zhruba o 2000 let blíž druhému příchodu, než byl Pavel. My nevíme, kdy Ježíš přijde, ale rozhodně jsme mu blíž než Pavel. A v listu Efeským ve třetí kapitole v těch verších 12 a 14 je napsáno toto. Nemyslím, že bych již byl u cíle, anebo již dosáhl dokonalosti. Běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Bratři, já nemám za to, že jsem již u cíle. Jen to mohu říci. Zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, již je Boží povolání v Kristu Ježíši. Tady už těch myšlenek není mnoho, ale je tady v podstatě jedna klíčová myšlenka. Pavel možná mohl být namyšlený, jak správně porozuměl vymanit se z otroctví zákona, zákonictví. A možná mohl teď ostatním dávat najevo, podívejte se, Tehdy to bylo špatně, ale teď si ze mě vemte příklad. Teď jsem konečně ten správný křesťan. Nic takového Pavel samozřejmě nedělá. Víte, byl také člověk se vším všude a také zápasil s různými pohledy a my to známe, že s někým se rozešel, s někým spolupracoval a tak dál a tak dál. Ten životopis Pavlův určitě známe. Ale tady v těchto textech Pavel hovoří o třetí etapě svého života a domnívám se minimálně stejně důležité jako té druhé, neli v něčem ještě důležitější. Pavel se nechlubí svojí křesťanskou vyzrálostí, dokonalostí, ale s pokorou vyjadřuje určité zdravé napětí mezi tím, kým je a kým by měl být. A on to tady definuje. Nejsem u cíle ještě. Víte, to se domnívám, že to je úžasné. To je jakési to zdravé napětí, ke kterému nás Boží slovo vybízí. A ten cíl není na téhle zemi. Ten cíl je až v Božím království. Jinými slovy, cíle na téhle zemi nelze dosáhnout. Na téhle zemi lze jenom běžet k cíli, směřovat k cíli, kterým je život s Kristem v jeho království. Pavel má cíl, ke kterému z Boží milosti každý den směřuje. Víte, to je přesně to, co mě v té třetí etapě úplně fascinuje. Pavel byl člověk na cestě k cíli. Víte, někdy mě bolí z toho, když v různých podobách slyším, jo, máme největší poznání, máme to či ono, můžeme být, proč ne? Ale na tom nestavme, prosím. To, co v čem je Pavel velmi inspiruje, to, že i takhle vzdělaný člověk s takovými zkušenostmi, tenhle úžasný misionář, vyznává, že ještě není u cíle. Že je na cestě k cíli. Můj milý, já nemám větší přání, než abychom byli církví, která je na cestě k cíli. Navzdory všem omylům, klopítnutím, podívejte se do Bible, s jakými lidmi Pán Bůh je ochoten pracovat. Jestliže je ochoten pracovat s takovým fanatikem a masovým vrahem, jakým byl Pavel, s takovým smilníkem a vrahem, jako byl třeba David, a mohl by pokračovat dál a dál. S námi chce také spolupracovat, pracovat. Jenom je třeba být na cestě k cíli. Je to velmi jednoduché. Víte, i kdybychom četli Bibli sebe víc, pokud nebudeme každý den prostě poznávat Pána Boha, tak těžko budeme mu rozumět, kudy nás chce vést. Ono to není složité, ono není třeba studovat teologii, studovat originální jazyky, ono to fakt není složité. Ta jediná složitost je v tom najít si čas. To je celé. A ono to za určité okolnosti může být velmi složité, to uznávám. Ale nic víc není třeba. Být na cestě k cíli. A tak bych si moc přál, abychom, podobně jako Pavel, mohli spolu s ním vyznávat, díky Boží milosti už nejsem tím, kým jsem byl. To je přece obrovská zkušenost. Zkušenost vděčnosti, když můžeme tohle říct. Díky Boží milosti jsem tím, kým jsem v tuhle chvíli. Ale cíl je někde před námi. A jsme lidmi, křesťany, adventisty na cestě k cíli, kterým je Boží království. Na téhle zemi cíle nikde nedosáhneme. Ten cíl je v Božím království a já bych si moc přál, abychom mohli prožívat podobné věci jako apoštol Pavel. Ne ten obrovský šok na cestě do Damašku, to bych nikomu z nás nepřál, ale tu úžasnou zkušenost s Boží milostí. Pavel pochopil, že napadat něčí víru, posuzovat, odsuzovat, hodnotit jedním ze základních rysů znaků fanatismu. Neobráceného křesťana. Naopak na druhé straně respektovat druhého, i když třeba nesouhlasím. Je něco, k čemu nás učí Ježíš Kristus. Povzbuzovat, nabídnout pomoc. To je znakem obráceného křesťana. Být na cestě k cíli. Každý den. Být na cestě Kristově škole, učit se dívat na druhé lidi, na svět, na nás, na Pána Boha, jeho očima. bez toho pravidelného každodenního setkávání s Kristem, byť krátkou chvíli, to nepůjde. A tak bych si moc přál, abychom jako křesťané adventisté byli v prvé řadě těmi, kteří jsou vděční za Boží milost a jsou každý den na cestě k cíli, kterým je Boží království na nové zemi. Amen.